Goeiemiddag en welkom by Gesondheid op RSG. In hierdie tweede deel van die reeks oor waarom 'n mens vet word en waarom dit so moeilik is om gewig te verloor as jy reeds oorgewig is, gesels ek verder met professor Tess van der Merwe, nasionaal en internasionaal een van die grootste kenners op die gebied van metabolisme en oorgewig. Ek wil net vinnig opsom wat in die eerste deel gesê is. Kom ons begin by die begin en dit is: wat gebeur in 'n normale, gesonde mens wat glad nie oorgewig is nie as hy eet? In die eerste plek is, as die kos in die maag aankom, word sekere hormone afgeskei, byvoorbeeld insulien en leptin, en daar word ook ander hormone in die lewer en in die maagdarmkanaal afgeskei, soos GLP-1, ghrelin, PII en verskeie ander neuropeptiede. Hierdie hormone gelei saam met senuweeimpulse, gelei syne na die apteitsenter of die apteit en versadigingssentrum in die brein. Dis 'n piepklein sentrumpie binne in die hypothalamus wat dan vir jou sê wanneer jy honger is en wanneer jy versadig is. En hierdie hormone beheer op 'n baie fyn manier die balans dat jy eet wanneer jy honger is en dat jy ophou eet wanneer jy versadig voel. Mens kan dit eintlik vergelyk met 'n dirigent van 'n orkes wat maat vir maat die orkes dirigeer om baie mooi musiek te maak en 'n mooi melodie te speel. Buiten die apteitsentrum in jou brein, is daar 'n tweede sentrum in jou brein wat ook invloed het op wanneer jy eet. Hierdie impulse kom van 'n deel van die brein wat ons noem die limbiese stelsel en hierdie deel van die brein word gevorm deur gewoonte. Dit is wanneer jy begin eet omdat dit lekker is of omdat jy emosioneel is of omdat jy hartseer is of omdat jy bly is. Met ander woorde, deur gewoonte vorm daar 'n chunk in die brein wat eintlik vir jou sê dat jy moet eet selfs wanneer jy nie eens honger is nie, net vir die lekkerte. Hierdie deel van die brein begin later die dirigent wat die orkes moet dirigeer te oorheers. Jy begin nou te eet omdat jy dink jy's honger, omdat die gewoonte deel van jou brein nou vir jou dirigent sê jy moet eet want jy is honger, terwyl jy eintlik glad nie honger is volgens jou apteitsentrum nie. As 'n kind oorgewig is, is dit beter om dit so gou as moontlik te begin behandel voordat hierdie deel van die brein, hierdie blok van die gewoonte baie diep in die brein vasgemessel word. Teen die tyd wat jy 'n BMI van 30 het of meer, en dit is omtrent as jy so 25, 30 of self 35 kg oorgewig is, is hierdie gewoonte blok in jou brein al so diep vasgemessel in jou brein dat dit bitter moeilik is om dit weer om te keer. As ons praat van psigiatriese behandeling of sielkundige behandeling, is daar net 'n slaagsyfer van omtrent 5% en dit vat omtrent 3 jaar om hierdie gewoonte deel verkeerde gewoonte deel weer om te keer sodat jy net na jou apteitsenter van jou brein kan luister vir wanneer jy honger is. Maar daar is hulp. Professor van der Merwe het mooi verduidelik hoe bariatriese chirurgie, en ons gaan nie in die toekoms meer praat van maarmaak operasies nie, maar eerder metabooliese chirurgie. Hoe hierdie chirurgie die hormone wat vrygestel word deur jou maagdarmkanaal, die insulien en al hierdie ander hormone weer herstel en hoe dit die boodskappe na die apteitsenter van jou brein herstel en jou apteitsenter bemagtig om sterk te staan teen hierdie verkeerde gewoonteblok wat eintlik probeer om die apteitsentrum te beheer. Ons gesels vandag nou verder oor hoe bariatriese chirurgie werk en oor die hele begrip van insulienweerstandigheid en die eet van dierevette, en julle sal hoor dat professor van der Merwe nie saamstem met professor Tim Nouk se stellings oor insulienweerstandigheid nie. Kom luister verder en word wys. Met bariatriese chirurgie, wat presies is daai meganisme wat gebeur met die bariatriese chirurgie wat dan hierdie hedoniese sentrum se mag so bietjie breek?
Ons is baie suksesvol, Marie, om GLP-1, ghrelin en PII tot 'n baie groter mate funksionaliteit te gee in die hypothalamus. Dit is juis hoe die chirurgie ontwerp was baie mense besef nie dat die navorsing agter hierdie chirurgie in Swede begin het 25 jaar gelede al. Dit is 'n neusbytse navorsing agter hierdie peptiede en hormone om te kyk presies hoe met die chirurgie gebou word om vir hulle hierdie versterkte terugvoer na die brein te gee. Dit is nie 'n kwessie van die chirurg gaan in en hy maak net hier of daar 'n sluitjie of hier of daar 'n patch en ons hoop vir die beste nie. Ons weet presies watter gedeelte van die maagdarmkanaal aangespreek moet word om hierdie fyne weer te gee. En natuurlik die chirurgie maak ook gebruik van die neurone impulse om na die brein toe ander syne te stuur. Daar is baie van ons pasiënte, amper helfte van ons pasiënte wat kom aanklop by ons deur suiwer om ontslae te raak van suikersiekte. En nou is die interessante ding is dat ons suikersiekte tot 'n einde kan bring in die oorgrote meerderheid van ons pasiënte binne 24 tot 48 uur. En dit is suiwer as gevolg van daai vinnige omskakeling van die hormone wat ook impulse nie net na die brein toe stuur nie, maar ook na die pankreas toe stuur. En onmiddellik is daar 'n totale ander meganisme van gewaarwording in die hypothalamus en daar is van ons pasiënte wat op tot soveel as 200 eenhede insulien is tot tyd en wyl die chirurgie gebeur en dan 'n week later huis toe gaan op geen insulien nie.
Watter persentasie bly in hierdie remissie?
Die oorgrote meerderheid wat remissie bereik, amper 98% sal in 'n remissie bly solank as hulle bereid is om die proses van opvolg daar te stel sodat ons kan seker maak dat hulle bly op die regte pad en dat hulle nie begin desgee aan die impulse van hulle omgewing nie.
As hierdie chirurgie kan help vir iemand met tipe 2 diabetes, kyk hulle dan ook steeds net na mense wie se BMI hoër as 30 is of sal hulle dit ook doen vir mense wat nie heeltemal so oorgewig is nie?
Marita was pragtige studies gedoen op 'n laer BMI 25 tot 30 waar hulle gekyk het wat die uitkomsyfer is en dit is nie so effektief nie. Daar is 'n persentasie van die pasiënte wat wel 'n ommekeer veroorsaak, maar dit is uiteraard omdat daai hormonale afwykings wat jy kry op BMI 25 tot 30 nie so uitgesproke is soos dit sal wees vir mense op 'n BMI 30 en bo nie. So 'n mens moet altyd eerlik wees oor die uitkomsdata en sê ja, daar is 'n kans dat jy remissie kan kry, maar die kans op remissie is heel wat swakker om en by 67% in vergelyking met 'n amper 98%. Hoe langer jy oorgewig bly, hoe meer abnormaal word jou homeostatiese meganisme. Dis twee sisteme wat saamwerk wat jy eintlik in werklikheid nooit van mekaar af kan skei nie, maar deur die een te korrigeer kan jy die ander help.
Kom ons gaan terug na insulien en insulienweerstandigheid. Met ander woorde, as jy insulien inneem, dan sal jy honger word.
Sentraal werkend het insulien die werking om jou appetit aan te wakker.
Ja.
Op daai punt waar jy insulienweerstandig word, streng gesproke behoort jy dan eintlik geen verdere effek te hê op die brein. Maar in daai tydperk wat jy meer en meer insulien afskei van jou groter wordende vetmassa. In daai tydperk het insulien die vermoë om beide die hedonistiese en die homeostatiese deel van die brein te stimuleer.
Professor Tim Noakes het gesê dat 'n groot persentasie van mense is eintlik insulienweerstandig sonder dat hulle dit weet en dat dit een van die groot probleme is hoekom mense oorgewig is. Stem jy saam daarmee?
Maar ons het absoluut geen bewyse in die literatuur dat daai stelling korrek is nie. Vir die eenvoudige rede dat 'n mens nie kan sê dat as jy 'n verhoogde vastende insulien vlak het, dat dit noodwendig insulienweerstandigheid aandui nie. Insulienweerstandigheid word 'n realiteit wanneer jy nie meer jou glikose uit die bloedstroom kan haal en elders kan stoor nie. Daai proses van meet is 'n baie komplekse proses en dit is nie 'n wetenskaplike aanvaarbare strategie om te sê dat net omdat die insulienvlakke verhoog was, dat daar noodwendig 'n situasie is dat dit die gelykstaande is aan insulienweerstandigheid nie. Wat ek wel vir die publiek kan sê is, as jy wel na jou dokter toe gaan en hulle meet jou vastende insulienvlakke en dit is iets wat verhoog, is dit 'n merker. Dit is 'n merk, suiwer 'n merker. Dit beteken nie jy's insulienweerstandig nie, maar dit is 'n merker om te sê jy moet briek aandraai want jy is nou besig om 'n oormaat van hierdie hormoon af te skei wat wel 'n effek kan hê op jou pankreas. Jou pankreas gaan uiteindelik uitgeput raak want hy word geoorstimuleer en dit kan ook 'n invloed hê op beide jou hedonistiese en jou homeostatiese senters in jou brein, maar daai proses is omkeerbaar en dit is hoekom dit so belangrik is dat mense wat begin gewig aansit onmiddellik moet ontslaa raak van daai gewigstoename. As jy die punt bereik het van insulienweerstandigheid wat 'n baie meer gevorderde punt is, in der waarheid kan jy tog self sien Marie, gaan die brein glad nie meer reageer op enige insulienimpulse nie. En jy gaan ook nie meer die vermoë hê om jou suiker uit jou bloedstroom op te neem en dit elders te gaan stoor nie. En dan is dit op daai punt wat jy glikose intolerant word en wat jy suiker siekte ontwikkel.
So insulienweerstandigheid is eintlik so na as dit 'n vloekwoord aan tipe 2 diabetes.
Ek hou baie van die manier waarop jy dit gestel het, Marie. Ek dink vir die publiek is dit die beste manier om te verstaan hoe insulienweerstandigheid werk.
Ek gesels met professor Tess van der Merwe, endokrinoloog en 'n navorser verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Professor van der Merwe is sekerlik die grootste kenner op die gebied van metabolisme en oorgewig in Suid-Afrika en geniet ook internasionale erkenning. Ons gesels nou verder oor die redes waarom mense so vet word en wat daaraan gedoen kan word. As dan nou internasionaal gewerk word aan medikasie, sal daai medikasie dan met ander woorde neuropeptide bevat soos byvoorbeeld leptin of GLP-1, sal dit sulke tipe middels bevat of wat sal die inhoud van daai middels wees wat dalk kan help om
hierdie Ja, hulle kyk al verskeie jare na leptin. Sover was leptin totaal onsuksesvol vir die eenvoudige rede dat daar 'n 20-tot-1 blok in die brein is vir die draermeganisme van leptin. So jy sal uitermate gehoor hoe doserings van leptin moet gee om die draermeganisme na die brein te oorkom. Die een wat op die oomblik by ver die meeste potensiaal wys is GLP-1 en die studies in terme van gewigsverlies met GLP-1 is baie ver gevorderd, maar ek het absoluut geen twyfel in my eie gemoed dat ons uiteindelik sal sit met 'n pil wat vir jou 'n kombinasiefaktor sal gee. Met ander woorde, jy sal in een pilletjie dalk GLP-1 en PII en 'n neuropeptied antagonis kan hê. En dit is waarna ons uiteindelik sal kyk, maar nou moet ek weer beklemtoon Marie, as gevolg van die blokkade wat jy kry om hierdie hormone in die brein te kry, want onthou nie alles wat jy opneem in 'n tabletvorm kom in dieselfde konsentrasie by die brein uit nie, gaan die medikasie gedeelte van obesiteitsbehandeling altyd wees vir daai mense wat om en by 10% gewig wil verloor. So weer eens Marie, ek het dit op die kongres ook gesê, ons moet heeltemal in totaal wegkom daarvan om te kyk na obesiteitsbehandeling as een groot vorm van behandeling wat vir almal dieselfde sukses gaan gee. Ons moet dit in kategorieë indeel en sê as jy op 'n BMI is van 25 tot 30, gaan jou beste kans wees op sukses waarskynlik met medikasie. As jy gaan na 'n BMI van 40 toe, is jy so ver gevorder dat jou beste kans op sukses met metaboliese chirurgie gaan wees. Jou beste vorm van gedragsmodifikasie vind plaas in die pasiënte wat hier begin neig na is van 25 tot 27 en dan uiteraard in ons kinders kan ons geweldig baie vordering maak met korrekte eetplanne en gedragsmodifikasie.
Professor, ek wil net 'n laaste vraag vra. Professor Tim Noakes beveel aan dat mens baie meer versadigde vette eet en baie min koolhidrate. Hoe pas dit in by hierdie hele prentjie van beheer van gewig?
Maar dit het geen rol te speel nie. Dit die eenvoudige rede dat ons moet onthou dat versadigde vette het veral in die vroeë stadiums van insulineweerstandighede, met ander woorde as jy op daai kritieke punt is waar jy op die punt staan om oor te gaan na insulineweerstandigheid toe, het 'n hoë vetinhoud in die dieet, veral van versadigde vette, het die vermoë om daai insulinereseptor die finale pushout te gee. Met ander woorde, hy slaan hom totaal en heeltemal uit. Die Engels het in die wetenskap 'n pragtige uitdrukking daarvoor. Hulle sê there's an acute downregulation of the insulin receptor. So dit is vir my, wat my aanbetref, totale onverantwoordelike advies. Ons moet hou by ons voedselgroepe. Elke mens het 'n bietjie van alles nodig. Niemand het enige iets nodig in oormaat nie.
Baie, baie dankie, professor van der Merwe.
Baie dankie vir die geleentheid wat julle my gee om my kennis te deel met die publiek. Dit is iets wat vir my baie na in die hart lê.
Dit is aan die einde van ons reeksie oor gewig en jou metabolisme en waarom mense so sukkel om as jy vet is om gewig te verloor. Ter opsomming het ek enkele vrae wat ek dink elke ouer vir homself moet stel. En dit is nommer 1. Is jou kind oorgewig? En kyk nou met baie kritiese oë na jou kind. Is hy nie dalk effens te vet of heeltemal te vet nie? Is jou kind aktief? Neem hy aan sport deel? Bestee hy minstens 3 middae 'n week dat hy 'n uur of 2 aan sport deelneem? Indien nie, moedig jy hom aan dat hy aan sport deelneem of aktief is, danslesse neem, swemlesse. Stel jy self 'n voorbeeld aan jou kind dat jy self aktief is en aan een of ander aktiwiteit of sport of oefening deelneem. Eet jy meer as 1 keer per week kitskos? Drink jou kind meer as 1 keer per week gaskoeldrank? Stel jy self 'n goeie voorbeeld. Dit is dan ook baie belangrik dat sodra jy begin gewig optel, as jy 5 tot 10 kg oorgewig is, en dit geld natuurlik vir jou kind ook, dat jy so gou as moontlik moet probeer om die gewig af te skud om weer jou ideale gewig te bereik, sodat daai verkeerde blok van boodskappe nie so diep in jou brein ingemessel word dat dit inmeng met jou werklike aptytsentrum sodat jy verkeerde boodskappe kry nie. Die vraag is dan, wat staan mense te doen as mens oorgewig is? Eerste plek is, jy moet dit so gou as moontlik afskud. As dit net 'n paar kilo's is wat jy moet afskud, sal jy dit 10-1 darm op jou eie kan doen. Maar as jy al vir 'n redelike tyd oorgewig is en jy sukkel om die gewig af te skud en is 5 of 10 of 20 kg wat jy moet afskud, is dit dalk die moeite werd om by 'n gewigsverliesgroep aan te sluit om daardie gewig te verloor, sodat jy dissipline kan aanleer om hierdie nuwe eetgewoontes aan te leer. Dit is nie so maklik nie. So, sluit by 'n gewigsverliesgroep aan of gaan sien 'n dieetkundige, iemand wat agter jou kan staan, wat jou kan help en jou kan aanmoedig om die gewig af te skud. Want as jy vir baie lank oorgewig is, jou BMI is meer as 30, dit is as jy omtrent 20-25 kg oorgewig is, is 'n metabooliese operasie dalk al uitweg om jou ooit weer skraal te kry. So probeer keer dat jou gewigsprobleem so groot word dat dit al oplossing is. As luisteraars vra het oor gewigsverlies en oor bariatriese chirurgie, stuur gerus verby 'n e-pos met die vraag aan gesond@rsg.co.za. Julle kan ook hierdie navraag rig aan professor Tess van der Merwe by die volgende e-posadres. Dit is Jenny, alles kleinletters met 'n y j e n n y by sasomonline, alles een woord .co.za, en dit is sasom sasom online.co.za. As daar baie luisteraars vrae is, het professor Tess van der Merwe ingestem tot 'n vraag en antwoord sessie weer op hierdie program. Volgende week gesels ek in 'n reeks van 2 oor alles wat jy ooit wou weet oor borskanker. Al die nuutste inligting, al die nuutste navorsing. Tot volgende week dan. Totsiens.